iyadoo somaliland madaxbanaanideeda dib ula soo noqotay sanadkii 1994 ayaa madaxbanaanidaasi waxay ahayd mid hore ay u heshay sanadkii 1960 kadib 8 sannadood oo ay somaliland ku hoostatay jumaysigii reer yurub. Jumaysigaas oo bilaabmay markii ninka cadi uu ka soo degay qaaradda Afrika kadibna isku xeeray oo qabsaday. 1988 ayay ahayd markii dadka Soomaalidu ay u kala sameysmeen 5 qaybood iyadoo kala qaybintooda si sal looga dhigay deegaankii iyo dhaqan wadaagii ay qayb waliba lahayd. Sidoo kalena ay ahayd qorshe ay gumaystayaashu reer yurub ku kala qaybsadeen deegaano markii horeba aanay ka jirin dowlad ka dhexay, hase yeeshee meelaha qaadkood ay ku sugnaayeen wakiillo matalaya dowladdii cusmaaniyiinta ee xarunteedu ahayd dalka Turkiga. Xilligaa waxaa aasaasmay dowladda ilaa maanta jirta ee Somaliland oo sidatay magaca dhulkii Soomaalida ee Ingiriiska xukumay.
British Somaliland.
British Somaliland
xukunkaas oo sii socday ilaa iyo markii ay xorriyadeeda qaatay 26 June ee sanadkii Afrika, iyadoo ummadda Soomaaliland ay soo martay halgan hubaysan iyo mid siyaasadeed oo ay muddo dheer ku doonayeen inay iska tuuraan xeeriyadii gumaystaha. Dhankeedana ay dowladda Britain ku adkeysan jirtay in joogitaankeeda Soomaaliland iyo gacan ku haynteedu ay muhiim u tahay beesha caalamka, isla markaana ay halkaa u isticmaasho saldhig ay ku hakinaysay ganacsigii saddex geesoodka ee dalka madow ee xilligaas, iyo sidoo kale ilaalinta ammaanka marinka Baabalmandeb oo isku xira badaha saddexda ee gobolka, marinkaas oo ay Britain dacasha kalena ka fududay oo ay xukumaysay magaalada Cadan iyo guud ahaanba koonfurta dalka
Yemen.
kun iyo sideed boqol sagaashan iyo sideedii ilaa 1919 ciidamadii Ingiriisku waxay gudaha Soomaaliland kala kulmeen dagaal, kaasoo deegaanada bariga Soomaaliland ku dhex maray ciidankii daraawiishta iyo militarigii boqortooyada Ingiriiska. 1913 ciidamadii Kaamil Koorka Ingiriisku watay waxaa lagu jabiyey dagaalkii ka dhacay deegaanka Dulmadoobe ee degmada Kirid ee gobolka Togdheer. Waxaa kaloo labada dhinac ay isaga hor yimaadeen dagaalo kale oo ay ka mid ahaayeen dagaalkii Fardhidi, Gumburo, Daratoole iyo Jidbaad. Hase yeeshee waxaa yeelan jiray dagaalo dhex maray daraawiishta iyo qaybo ka mid ah beelihii reer guuraaga ee Soomaaliland. Kadib muddo 20 sano oo dulaamo iyo dagaalo ku hore dhex mareen dowladdii Ingiriiska iyo ciidamadii daraawiishta ayaa sanadkii 1919 ciidamadii Ingiriisku ay dusha sare ka taageerayaan ciidanka cirka ee boqortooyadu Royal Air Force oo adeegsanayay diyaarado dagaal ay dusha sare ka bogayeen xaruntii daraawiishta ee degmada kale ah. Weerarkaasi oo sababay inuu dhaco maamulkii dhisnaa ee daraawiishta hoggaankii sare uu ka mid ahaa Sayid Maxamed Cabdilla Xasanna uu u tallaabo dhinaca gobolkii loodhan jiray Soomaali Galbeed, halkaana uu kusoo gebagabeebo halgankii daraawiishta waday, inkastoo halgankaasi uu ka tegey rabitaan xornimo doon ah oo ku dhex beermay bulshadii xilligaa jirtay. Sidoo kalena weeraradii ciidanka cirka ee Britain ku qaadayeen xaruntii kale waxaa ku nafwaayey boqolaal qof oo dumar iyo caruuru badnaa oo ku sugnaa xaruntaas. Xilligaa wixii ka dambeeyey boqortooyada Ingiriisku waxay sii waday joogitaankeedii Soomaaliya intii u dhexaysay sannadihii 1920 ilaa 1930, waxaa fashilmay qorshayaal ay boqortooyadu ku doonaysay inay dib u dejin kaga samayso deegaanadii dagaaladu aafeeyey ee bariga Soomaaliland, halkaasoo lagu tala jiray in laga aasaaso dugsiyo waxbarasho isla markaana lagu hagaajiyo hannaanka xoolo daaqsimeedka iyadoo loo xidhi lahaa seerayaasha loona qodi lahaa dhaamam biyo qabatimeed. Fulila-aanta qorshayaashana waxaa lagu macneeyey mid ku timid dadkii deegaanada oo aan xilligaa u bislayn, wuxuuna qabsi dhex mara dowladda Ingiriiska. Bishii August 1944 waxaa bilaabmay duulaankii ay gumaysigii Talyaanigu ku doonayeen inay ku wada qabsadaan gobolka Geeska Afrika oo qayb ka ahayd Soomaaliland, taasoo ahayd guushii keliya ahayd ee Talyaanigu ka gaareen dagaalkoodii ay ciidamadu ka galeen meelo ka baxsan qaarada Yurub, kuwaasoo ay kaga horjeedeen xulafadii Allied Powerska intii uu socday dagaalkii labaad ee dunidu. Kahor intaanay ciidamadii Talyaanigu qabsan Soomaaliland, waxay difaacda kala kulmeen dalka Itoobiya oo muddo 8 sano ah oo Talyaanigu la dagaalamay. 1935 madaxweynihii dalka Talyaaniga Benito Mussolini waxa uu ku dhawaaqay in ciidamadiisu gudaha u galeen dalka Itoobiya.
Albese! Albese! Albese!
At the League of Nations in Geneva,
magaalada Geneva oo xarun u ah ururka umadaha ama League of Nations oo ah urur ku jira kaalinta ay maanta ku jirto qaramada midoobay ayaa xilliga dhigaa u raadiyay hadalladii qirada lahaa ee 1903 ka jeediyay kulan-sanadeedkii golahaas ee sanadkii 1935. Isagoo boqorku sheegay inay dalalka waaweyn ee caalamka ay wasigabax ku tahay gardarrada qaawan ee Talyaanigu ku hayo dalkiisa, isla markaana ay Itoobiya u loogeen diktaatoorkii Mussolini.
His Majesty, Negus Haile Selassie, I call upon the first delegation in Ethiopia.
difaaxii ay Itoobiyaanku kaga hortageen gumaystiyada Talyaaniga waxa uu noqday mid xilliga helay taageero shacbiyeed oo ballaaran oo ka imanaysay guud ahaan bulshada caalamka, gaar ahaan dadkii madowda ee daafaca caalamka ku kala noola, kuwaasoo meel kasta ka ogay banaanbaxyo ay kaga horjeedeen duulaankii Talyaanigu ka waday gudaha Itoobiya. Dalka Maraykanka waxaa safaf dhaadheer geli jiray dhalinyaro voluntaria oo Maraykanka madowa, kuwaasoo doonaya inay kasoo dagaalamaan dalka Itoobiya naftoodana u huraan dhulkooda hooye ee Afrika iyo boqorkooda Haile Selassie. Waxaana magaalada New York laga furay xarun weyn oo lagu magacaabi jiray Ethiopian World Federation, taasoo qaabilsanayd isku dubaridka taageerooyinka loo fidanayo dalka Ethiopia. Waa kan Mr. Hilma oo inooga warramaya shaqadii xafiiskaas.
Black American rhetoric towards the cause in Black Jamaicans left.
Maraykanka madow ee isu taagay wax ka qabashadii arrinka ka socota Ethiopia iyo sidoo kale dadka yimi waddanka Jamaica ayaa lahaa aasaaskii ururkaasi, waxaa runtiisa laga furay magaalada New York. Taasi waxay urbeyn jireen lacagtalooyinka iyo wax kasto ay heli karayeen, waxayna u diri jireen qofkii Haile Selassie.
Dhanka qaaradda Latin America, waxaa guri walba laga dareemayay qiirada ay dadku u hayaan dalka Itoobiya, halkaasoo ay dagaalyahanno Itoobiyaana oo muruqmaalihi dagaal difaacu nafsi ah ay ula bareereen mid ka mid ah quwadihii xilligaa ugu awoodda weynaa dunida oo ah dalka Talyaaniga. Tusaale ahaan, dalka Jamaica, beeraleyda waddankaasi waxay soo ururin jireen geedka qasabka ee sonkorta laga sheego, kaasoo ay taageero ahaan ugu soo diri jireen dhanka Itoobiya. Inkastoo haddaba ay Talyaanigu deegaanada qaarkood qabsadeen xilliga, haddana xoogagii waddaniyiinta ee Itoobiyaanku waxay jibiyeen ciidankii Talyaaniga. Ugu dambeyntiina, Talyaaniga waxaa lagu qasbay inuu dib uga baxo dalka Itoobiya, shabkii halkaa ka gaadhay Mussolini ayaa markii dambe qaybta qaatay in Talyaaniga iyo xulafadiisii Axis Power isku ay sidoo kale ku jabaan dagaal weynihii labaad ee dunida. Xilligaa wixii ka dambeeyay, ciidamada Talyaanigu waxay bilaabeen olole militari oo ay ku doonayeen inay kusoo ceshadaan moralkii ciidankooda kuna ilaawaan guuldaradii ay kala kulmeen dalka Itoobiya. waxaana Talyaanigu sanadkii 1940 qabsaday dalka Soomaaliland iyo meelo kale oo ka mid ah gobolka.
The war in East Africa. Just around the corner from the Red Sea lies Aden, keeping watch on Empire shipping routes and on Italian operations across the Gulf.
Koobiyo soddonkii bishii August ee sanadkaas, ilaaladii ciidamada Ingiriiska ee fadhiya badda Cas waxay sheegeen in raxan maraakiibta dagaalka oo Talyaanigu leeyahay ay kasoo tallaabeen gacanka cadmeed duulaanna ku yihiin magaalada dekedda ee Berbera, taasoo keentay inay Ingiriisku magaalada Berbera si degdega uga baxaan. Magaaladaasi Berbera waxaa laga daadguriyay ciidamadii Ingiriiska iyo xaasaskoodii, iyadoo askartii dhalashadoodu ahayd Bangaalka iyo Sawaaxiliga loo qaaday dhanka magaalada Nairobi, askartii Soomaalida ahayna la geeyey magaalada Jabuuti, qoysaskoodiina loo qaxiyay dhanka magaalada Cado. Barasaarkii Ingiriiska ee Soomaaliland iyo eygiisu waxay ahaayeen kuwa ka baxayay magaalada Berbera. Bishii March 1940, ciidamada Ingiriiska ayaa dib isu soo abaabulay oo duulaan ku soo qaaday ciidamadii Talyaaniga ee Berbera ka qabsaday, halkaas oo dagaal qaraar ku dhex maray. ciidamada Ingiriiska waxa uu suura gashay goor dambe inay Talyaaniga ka saaraan deegaanadii uu ka qabsaday, isla markaana gacanta ku qabtaan magaalada muhiimadda weyn lahayd ee Berbera. oo wixii intaa ka dambeeyey ay Ingiriisku ka bilaabeen mashaariic horumarineed oo uu ka mid ahaa dadka Leicestriga oo markii ugu horreysay lagu xidhay waddooyinka magaaladaas. Markii uu dhammaaday dagaalkii labaad ee dunidu sanadkii 1944, waxaa Soomaaliland ka bilaabmay dhawaaqyo xornimodoon oo ku socda hanaan madaniya oo aan hubaysnayn, kuwaasoo markii dambe u gudbay ururo siyaasadeed oo gubanabadoona. ugu dambeyntii 26-kii tuun sanadkii 1946, Soomaaliland waxay madax bannaanideeda ka qaaday boqortooyada Ingiriiska. xilligaa waxaa hadalla taariikh ummadda u jeediyey madaxweynihii hore ee Soomaaliland Maxamed Xaaji Ibraahim Ciyaar, oo waqtiga ahaa mas-uulkii u sarreeyey siyaasadda Soomaaliland.
waxay tahay in aan in la wada maqlay maanta waxa ay iskaga sii tiri 12 waxay noqotay arrinkii sidii aan doonaynay in uu dhacay inaad ku sii koodoysantii baan maraynay maalintii aan nuyo maalintii isniintii ayaan hafiirsaan markaa waxaa maya dowladda gariisa awalba usii go-nay waxa ay doonayaan inay yidhaahaan inay yidhaahaan hase ahaatee iyadoo meesha ku jirtay waxaa la hubinayay waxaan la doonayo dowladda la doonayo mid dadkiiwaya doonayo dad u qalmaanay gacantooda ay gelayso inay tahay in kala hogsamayay dabeeta labadii cashi horaan isaragmayba baadnin arrinku la baarayo dadka meesha jooga iyo dadka kusii waxu doonayaan iyo saa loo eegayo arrinku inaga wada dhab yahay iyo inuu maxaa jibo arrinku inaga yahay la baarayaba dabeeta labadkii taasa caddaatay maalintii arbacadii gelankii dambe sharayto ayaa ayuu noo yimi colonel secretary magaalo dabeetana khudbadan kala sheegay ayuu akriyay hadalkii waxa weeye guntiisi inaynu dowlad ahaano ayuu guntiis noqday markaa maanta wada dheer oo aynu soo maxay ayaynu maanta maxaa hayday joognaa madaxeedii hase ahaatee midkii ka dheerkana adag ayaanu mashaalgelaynaa dowladnimo loo qaylayaa dowladnimadii aan doonayaa la yidhahaa waa suga gashaa maanta deenala soo qaylanay helay dowladnimadiina hase ahaatee ka adag wuxuu yaa arinka kasii adag ee maanta aynu isaga madaxa la gabay ka helay dowladnimadii laakiin mas-uuliyad badan iyo dhib badan ayay iyana la yoonaysaa marka iyadii maanta dagaalka kii u horreeyey ayaan maanta salaynu weyn karayn ku nadaxnay kamaanta inagu harayna kii ka weynaa buuxa waxaa nabiga laga sheegay sala allahu calayhi wasalam iyadoo laga soo baxay dagaal weyn markii laga soo fadhiistay asxaabtii wada daalan oo wada quban oo nin waliba maxaa haydee qoontiisi dhaahayo ayuu yidhi waa la yidhi dagaal kii yaraana maanta waynu ka soo baxnay kii weynaana inaynu soo galo asxaabtii wada naxday baa layidhi markaasaa la yidhi yaa rasuulullaahi dagaalkeenu maanta galay mid ka weyn ma aanu filaynin ka weyn waa maxay dagaalkana aanu soo galay nabigaynu caadu la dagaalamaynay buu haabu yidhi keenu maanta galaynaa imika galayna deenoo harayna waxa weeye keenu nafteena la dagaalamaynay wixii xun iyo wixii san nafteena iska qalinaynay wixii xun wixii sanna ugu diraynay markaas inagii maanta ajnabi aynu dowladda u saarna ama aynu waddankeena ka kaxayno dhammaynnikaas
zegel maanta daroorayo sigadinaga maydayo saaxib daqdaqaanu ahayne tiso saaray calceedo zabalabe weekaaya xidiga midlasiiyo saaxibkii jelebuuge zarayo ma nusqaamo
kahor intii aan muddo toddobaad gudihiisa keliya midnimo aan la mahadin la geliyo dalkii soomaaliya talyaan iyo xurmadiisa qaatay somaaliland waxay ahayd dal madax banaanadiisa haysa oo ay ka dhisan yihiin dhammaan haykalkii dowladi lahayd sida xukuumaddii golayaashii baarlamaanka iyo dowladaha hoose xisbiyadii siyaasadda lacag u gaara iyo weliba hay-adihii garsoorka oo ay taageerayeen ciidamada booliisku inkastoo muddo soddon sannadood ay ka shaqaynaysay midnimadii labada dowladood haddana ummadda somaaliland waxay ahaayeen kuwa markiiba dareemay inay si fudud gacmahooda uga baxday xornimadii ay dhibka badan usoo mareen waxaana muddo yar kabacdiisa raakiil milatari oo dhallinyaraha oo reer somaalida ay sameeyeen inqilaab ay dowladnimadii somaaliland kusoo celin lahaayeen hase yeeshee inqilaabkaasi ma noqon mid guulaysta waxaase iskudaygoodu ka tegay dareen shacab oo muujinayay in ummadda somaaliland ay ka fekereen sidii ay dib ula soo noqon lahayn madax banaanadooda midnimadii kaga dhex luntay
qaranimada somaaliland waxa ay kasoo bilaabantay 1884-kii u la abuuray maxmiyaddii britain ee somaaliland dagaalkii labaad ee adduunka 1904-kii ilaa 1904-kii waxaa dalka gacanta ku dhigay talyaaniga kadib waxaa talada mar kale mulkiyey boqortooyadii ingiriiska ilaa uu ka xoroobay 26-kii juun 1906-kii toddobaad may jirin dowladnimada somaaliland markii 1-dii julaay si shuruud la-aan ah lagula midoobay koonfurta soomaaliya oo maalintaa ka xoroobay talyaaniga hase ahaatee maalmihii koobnaa waxaa dowladda laga diiwaangeliyay jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa waxaana aqoonsaday somaaliland 35 dal sharciyadda midnimada soomaaliya waxaa durbaba shaasheeyey sadmurti iyo weliba sidii loo qeybiyey talada dalka bishii juun 1906-kii waxaa somaaliland laga diiday afti lagu taageerayay midnimada isla markaana 1916 kii xuquuqdii military ee ku sugnaa Soomaaliland waxay isku dayeen inqilaab fashilmay kasoo ay rabeen in ay kula soo noqdaan madax banaanidii Soomaaliland waxa xusid mudan in maxkamadaha xamar ay wax dambi ah ku waayeen saraakiishii inqilaabka waday iyadoo lagu sababeeyay in midnimadu aanay dhammaystirnayn iyo in aanay maxkamadu awood sharci u ahayn Soomaaliland. Soomaaliland waxay buuxisay shuruudihii mabaadiida kuwaasi oo halbeeg u ah sifaha caalamiga ah ee dowladnimo. Mabaadiidu waxa ay ka soo jeexeen heshiiskii xuquuqda iyo xilqeexida dowlad ee lagu saxeexay Montevideo 1933. Inkastoo heshiisku uu ku koobnaa carada Maraykanka, haddana waxaa laga ansixiyay dunida reer galbeed. Mabaadiidan oo laga qiyaas qaato dowladnimada waxay qeexaysaa in dowladdu yeelato 1 tiro dad ah, 2 suuxdinimo sugan, 3 xukuumad talisa, iyo 4 awood heshiis lagula geli karo dowlad kale. Shardiga ugu culus wuxuu dhigayaa in la soo xaqiijiyo in dowladdu leedahay suuxdin sugan. Sidaa darteed xuduudaha Soomaaliland uu badkoodu yahay ama sadan yahay 1,300,600 oo kilomitir square waxaa lagu ansixiyay heshiisyo ay wada galeen Ingiriiska iyo Faransiiska 1888. Heshiiskii Talyaaniga 1894 iyo kii Itoobiya oo isna ahaa 1897. Waxaa run ah in adduunku geedi u yahay midnimo, waxaaba la haweysanayaa qaarad kasta in ay ku midowdo dal keliya. Waxaa lagu hawlayahay midaynta bariga galbeedka iyo bartamaha iyo weliba koonfurta Afrika. Aragtidaasi ma aha mid ka maqan Soomaaliland run ahaantii dad iyo xukuumadba. Waxaa suurtagal ah haddii la heli lahaa inuu dalku la midoobi lahaa geeska Afrika, hase ahaatee waxaa gabaabsi ah in dib loo soo nooleeyo midnimadii 5 Soomaaliyeed. Maanta Jamhuuriyadda Jabuuti waxay u taagan tahay iskeed, halka Soomaaliyada kalena ay ku dhex milantay dalalka Itoobiya iyo Kenya. Sidoo kale waxaa dhintay oo aaskeeda laga soo dareeray in dib loo mideeyo labadii dal ee Soomaaliland iyo Soomaaliya. Ugu dabayshu gebi ahaanba midnimo uma wada dhacayso. Tan iyo intii uu soo afjarnay dagaalkii qabowga ee adduunka, waxaa dunida ku soo koray dalal fara badan oo si nabad ah uga dhashay burburkii midowga Soofiyeeti, dhiig badan oo ku daatay dalweynihii Yugoslaviya ayaa isaguna waxaa ka soo biqlay dhowr dal sida Slovenia, Kuwaita, Bosnia Herzegovina, qaaradda Aasiya, iyana waxaa ku soo biiray dal cusub oo loogu anqalay Eskimoor. Afrika iyaduna kanay qadin tartanka dalalka ee waxaa laga xalaaleeyey dalalka saxaraha galbeed, Eritrea iyo koonfurta Suudaan. Haddaba dhankasta oo layska taago, shaki kuma jiro qabiyadda Soomaaliland inay mudan tahay garowshiyo, hase ahaatee waxaa fiican inay ogaadaan nabadda, dimuqraadiyadda iyo xasiloonida ka jirta Soomaaliland inay dan tahay kula fadhiyaan dhammaanba dalalka dariska la ah Soomaaliland iyo kuwa ka sii fog. waxaana haboon in lagu abaaliyo wixii ummadu xaq u leeyihiin. Taas waa haddii aanay adduunku u qorshaysnayn in dib loo huriyo colaad ka soo cusboonaata geeska Afrika, taas oo aan cidnaba aanay mahadin doonin.
Cool. إلا تبان شركيه إنتان توصو حانا قاضي تفسير كيدا سوغان تواعيقو تلالا حد بوحان ترشامال إنتان توغالايا هاي عاوانا تباح دان هاييه تحييه غيرار كسيدا ينوغو تالميدو بيدوني دا تابسينه تلفيشي ندا دوبا يو تبيه وارديد وديال تكوبا دي ستيه هوية تمر قابان دان ليرا تنتيد بحسن توصو حانا قاضي مدح دي تشارتي دالكو توما يشتان دير تبرشو ديستاني يديني سوت مشلعي ديسا فرحدا لو ذا تاغن هيكون اتراب انو تمشي عيار ماها اي توبت ساقن موي سيدا انو قو تالمي دوبان دوني دا تابسين تلفيشن دا دوبا يو تبيه وارديد تفقو خيره تفقو خيره اريجي سوا تابقل اي ايتوهن اي انتي عدر هايو تودا لغي ويدي تبايقان تهليل وقرد اي تونتي داوده وتبارك هدفتين إيه وليب التوفيق إنك استو أطولي وايه بيطاني أباغناي سيدي نوغو تالمي دوبان دوني دا تابسينة تريفيشنة دا دوبا يو تبيه وادايدا أفرتا نحوها تمتا جيتا إيه ووغيرد سيدي أفرتا نحوها تمتا جيتا إيه ووغيرد تحدي آدم ترابوك ليه ترينتي جاحمالد تو يشدو مفعني عدا دريكا توقتاي تيه بدل ليسي ييبا تالا فارهاي تساليه أبوالين تأيتان لهان كريد وتاريخ دا سومالي لان تحاني ويان تاريخ دا سومالي لان تحاني ويان تلمان اي حدود بيلهاي تيلي وليقد تهم كما ترتو عالم كنا ووتيح قليا حداش شاء الله إلا تورينا يو تخون تخينيني لغا توبتك يو شعبكو تودي آميني تراجي كعل المينو إيتي لصومري مالي انت يتسودية حلقان ثلاث المان رون مالي انت يتسودية حلقان ثلاث المان رون نمانكي تصمد الموقتية توبية هنشاحي تور إيا مركي إنا إقاليل كاللغو تامي وأي تي إلهي أتمي والا تقياي تول مونياشي كالو تلاد اللوبيبي فدقي حتى بطابية الشقرانكي من حوين الداهي الريالي من حوين أحمد محمد محمود وهذا طلب هايي تول مونياشي كالو تلاد اللوبيبي فدقي حتى بطابية الشقرانكي إلا تدعي دي سيلا إلا تدعي دي سيلا إيا تاني يعلايو تلح يحرجك إلى ترقي بوه تبوش عليه تاري عرمله تاجي حضي عليه تبتي هيسي سومالي لان تاكك ملاحن تبتي هيسي سومالي لان تاكك ملاحن تفرارق بان الربيت ونطفلون ويت أفرت عن نحوها تمتا جيتا إيه ووبده تشدي آدم تربوك ليه ترينتي جاح مالده تيشدو مفعني عدا داري كتوبتاي تيه بدل ليسي يبا تعلف عرهاي تساله أبوانين تأيتان لها كريد تدب داعي تدب داعي تقادي ينقبي تبدي ناحدة أني قولا تحدان قير تيرو تمر كل شاية مدحدي طياله ومي هو تمدية برلمان تكتور فيها يقور تي لغو تامو تسالها حدور كي شرعي تابقاد نغي أحمد تون كي لغو دور تي واتالذي يقوري إساقون تريسي يكرسي توري لغو كينين و تیم مندلی هیسته تبیه ریرگاندی و تاش که نبوده سی تو تلیه گورم. ایه تن ایه واشنگتن هدالله دو تیرشی و آنکو تو چوی ایه سی دو توکسی گو دیدی. تلابوی این که مقدر ایه تعبین تنگرنی تیرا لگو مسو قوبا ایه تحیه گیرر و تا قبیل لگه تگیه تولیه ریرر و تا ترحان لیه حسبی الله ترتمیا بسکو تیرسنان ایه مدنیم آلگو تنادایه حدی دونیدو حدی دونیدو تاغيرا دي يتاي سراها ديدو تايوان انان ما كدي انتاها اللو اوغادو حق لا تيري حق لا تيري دفور تابشو اي تعدي تباشا دي كوفر حق لا تيري دفور تابشي تباشا دي كوفر تعدي كسو الدوغن اي تورد دي حمر تانيوي اسراع دي اي ديبو تبالودو تيما سعب كيالوي اي توان لئيغي وحبسة قبايو يو الى ترمينا وحان كسو توشي تولا اي دي سومالي وينو متاولين mar hadaan tayeeg loo kanimi taahna laga reystay tabcad iyo gudeedii hadii maanta laga toosay tagi meenu shalanbood intaan tuura calankeena tooxiidka waxa loogu qoray tuugu yuu xadine hakisaado hakisaado Soomaaliland tabo furo